Hún sagði að nú kemur einhver að dröngum í dag. Það kemur ekki að mála sér hann því blindbílur eru á vant veður. Svo líður allir dagin og alltaf þetta vant veður. En afi, hann lokaði alltaf sjálfur bænum. Og svo fer hann og lokar. Og þegar hann kemur upp þá segir hann Guðrún mín, ég held að koma ekki margir í kvöld. Það getur vel verið en þeir hugsuðu hérna unga frá dröngum. En hann ekki háttaði þegar bara þeirra dýrum. Mennirnir höfðu ekki komist nefn að mjölum. En svo byrkti upp og þá komur kvöldin. Þessi gamla kona, hún einhvern veginn vissi svo að ýmsa hluti.
Já, einhvern veginn hefur sagði þér svona sögur að því að það gerði ykkur ekkert mjög.
Nei, það gerði ykkur ekki mjög. Þetta bara kom svona fram sem hún sagði gamla hún.
Já.
Og hann sagði þér fyrir svona oft. Hún byrði sagt svona ýmislegt sem engum gat dottið í hug að hún gæti vitað. Hún var orðin karlæg, rúmliggjandi.